2026 року. Ну, в той який відбувся на базі аграрного комітету, там піднімалося питання щодо стратегічного розвитку галузі і вирішення тієї проблематики, яка є на даний момент в секторі. Було надано величезний об'єм доручень, зокрема, і в першу чергу це різним департаментам, які базуються на основі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. А також і іншим, зокрема, інституціям, які є в ланцюгу і дотичні до даного сектору. Тому з метою і на запит власної голови міжфракційного депутатського об'єднання пана Сергія Буніна, на жаль, він сьогодні має запаралельний захід і не зміг доєднатися, але ми проводимо таку робочу нараду для того, щоб зрозуміти, де ми зараз є, що виконано, що не виконано, що нам заважає виконувати, де ми пробуксовуємо і де потрібно надати стимул, або ввести ті чи інші нормативні зміни для того, щоб більш ефективно виконувалися задачі, які стоять перед, зокрема, національним виробником. Почну тоді з вітального слова. Я запрошую заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України пана Тараса Миколайовича Висоцького.
Дякую, Богдан Вікторович. Вітаю всіх учасників. Всі розуміють, що молочна наша галузь це один з 100 пріоритетів в аграрному секторі та й в економіці в цілому, врахуванням зваги аграрного сектору в економіці. Тому так є перші стримані сигнали оптимізму, але ще у нас суттєвий шлях попереду. Дуже добре, що ви зініціювали і взяли з колегами такий депутатський контроль. Давайте, ну, ми готові як міністерство абсолютно долучатися для того, щоб ці перші сигнали оптимізму все-таки реалізувати довгострокові передбачувані позитивні умови для розвитку сектору, який має перспективи і імпортозаміщення, і нарощування експорту, і в цілому бути, як на мене, спокійно там, в топ, навіть почнемо з 15, подивимося в топ-10 експортерів і взагалі виробників молочної продукції навіть в світі, з урахуванням виробничої бази, яка є наявна в нашій державі. Дякую.
Дякую, Тарас Миколайович. Вже сьогоднішня наша робоча зустріч буде побудована наступним чином. У нас є 5 блоків плюс розділ інше. Кожен блок він передбачає ряд деталізованих пунктів. Відповідальні особи будуть виступати і доповідати щодо стану виконання кожного передбаченого пункту. І у відповідь на це буде безпосередньо надано слово і коментар від бізнесу для того, щоб вони підсвітили безпосередньо цей більш деталізовано або більш системно з боку бізнесу, як воно працює, не працює, або що необхідно змінити. І ми тоді будемо розуміти, чи є в нас взагалі можливості для того, щоб відрегулювати ту чи діючу постанову, наказ, законопроект або будь-які інші документи. Тому слово для виступів ми будемо трішечки обмежувати для того, щоб ми динамічно пройшли і говорили по суті. Думаю, 3 хвилини буде достатньо. Я буду слідкувати за регламентом. Тому хто буде виходити за його межі, я буду попереджати. Тому не ображайтеся, якщо і прохання вкластися в цей час і по суті говорити. Отже, перший наш блок це фінансовий блок. Говоримо про доступні кредити. Перший підпункт це доступні кредити 5-7-9. Як вони зараз налаштовані? Яка система і який процентаж користується безпосередньо підприємствами галузі? Які вимоги чи відповідають, чи не відповідають? Отже, про поточний стан я попрошу хто в нас
Я
відповідальна особа.
там.
Так?
Та, тут давайте буде, як кажуть, я.
Це я.
Колеги, якщо хтось чутливий до обдуву, то можна пересісти сюди. Для мене є місце, для Данича, дивіться. Саля, чутливі? Дивіться, тому що
Не
не
соромтесь,
соромтеся,
треба
бо
ми взагалі
без нього
вийдемо.
плану кондиціонера, а місця є, отак, бо там якраз ви сіли всі на транзиті, тому там 4 місця, 5, 6, 7 є. Відчувайте себе як вдома. Тобто 5, 7, 9. Типу 5, 7, 9. Поточна ситуація наступна. Фактично, наразі залишилося без змін можливості залучення кредитування, тобто є 150 мільйонів гривень для молочної галузі, до 150 мільйонів гривень. Немає великих компаній, це які були виключені в кінці 2023 року. І відповідно також з 1 липня зі змінами забрана можливість фінансувати обігові потреби з цих коштів, а тільки на інвестиції. Ну, я думаю, що це інвестиції це пріоритет, це ще так, але що треба було би, це ми розуміємо, збільшення суми, ці звернення отримували взагалі в ідеалі, там, хоча б до, вважається, до 10 мільйонів доларів, тобто до 400, ну, хоч проміжне там 250-400, і також повернути великі компанії, тому що їх теж немає. Чи можна це зробити? Ми правки подавали, ініціювали, коли був перегляд бюджету в червні. То поки, якщо не додати грошей 5,7,9, неможливо. Тому що за сьогодні заборгованість 8 мільярдів, вона накопичується. 3 роки 18 мільярдів не переглядалося фінансування 5,7,9, інфляція, всі інші, а портфелі збільшилися. Тобто, ну, зараз збільшити суми і не знайти кошти, це означає, що просто потім будуть дефолт, ну, фактично буде непокриття відсотків держави і доведеться всім позичальникам потім ще шукати гроші. Тобто це дати надію, яка не виправдається. Тому тут відверто, що збільшити гроші, треба вибити кошти. Мінекономіки готово розглядати, якщо десь як буде можливість додаткового фінансування групою депутатів чи інших під конкретні цілі, хоча це одна програма, є погоджена позиція, що готові суто для цього розміщувати. Ну, тобто, умовно, якщо б порахували, що молочній галузі треба плюс 5 мільярдів гривень кредитів, і розуміємо, що там компенсуючи до 5-7, ну, 10%, так, там, до середньої ставки, це треба 500 мільйонів гривень, щоб рік дати. І буде така правка подана там при наступному перегляді або додатково виділені гроші в 2027 році, можемо внести зміни, де написати, що там 250 мільйонів для таких-то кведів.
А
Це
правку куди
400.
подати? Через
Бюджет.
а перегляд буде ще, да?
Ну, в вересні
У
буде
вересні
перегляд.
буде знову.
Це бюджет, да. Тому ось тут ситуація наступна. Ми за, але без наявності фінансування це не зростить. Буде фінансування, ми так само по прифронтових окремо подавали, Данило Олександрович так само говорив, але не вийшло плюс 2 мільярди на програму. І за тих умов готові були для прифронту. Тобто кожному сектору, кажемо, ось є те, що зараз 18 мільярдів може покрити для того, щоб зобов'язання були виконані. Все інше треба розширити фінансування програми. Тому, знову ж таки, скажу, буде, це, там не, ясно, що там не буде написано для молочної, але ми понятійно розуміємо, якщо буде воно плюс 500 мільйонів на 5,9, і це було там фракційне об'єднання чи міждепутатське об'єднання про молочні галузі, несемо зміни по молочній галузі. Ось така ситуація по 5,9.
Да, будь ласка, тоді коментар від представників бізнесу
Я
по цій
би
історії.
пані Анет, генеральний директор групи компаній КОМА. Вона прокоментувала доступ до фінансів, необхідність фінансів і взагалі наше побажання для того, щоб бути конкурентоспроможними порівняно з тими, хто відбирає у нас біля.
Тільки мікрофон вмикайте, бо Zoom не буде чути. Там люди в
Ми
Zoom.
сьогодні фактично не можемо користуватися цією програмою, бо ми велике підприємство, ми не проходимо по критеріям, які визначені для цієї програми, відповідно, ми і не заявлялись. Ну, коментар такий, що він нам не допомагає. Все, точка.
Тобто наша задача переглянути і внести великим і плюс
Великий плюс розширення суми.
чотири.
Ну, а можна два, можна щось одне. Все це, щоб зробити, треба додаткові кошти.
Так.
Богдан Вікторович, а можна ще науці дати, ну, якийсь висновок? Чи потрібні ці гроші, як взагалі бачить інститут моделювання економіки?
Так, ми проводили дослідження і опитування серед виробників. Так, нам для модернізації, масштабування і розширення виробничих можливостей діючих підприємств, ну, запровадження подекуди інших, нам треба близько, нам мається на увазі компаніям діючим, треба близько 6 мільярдів євро для того, щоб ми вийшли на потреби внутрішнього ринку, мається на увазі населення, державницький попит І експорт. Експорт по тих позиціях, де ми на сьогоднішній день присутні, треба зберегти. І є потенційні ринки, які ми можемо нарощувати. Втім, нас бракує наявності сировини. Ну, це інший ланцюжок вже, да, ми чіпаємо, там інша математика. Це з виробниками молока треба говорити, тому що їм для того, щоб забезпечити наші виробничі потреби сьогоднішні і з урахуванням їх збільшення, треба збільшувати обсяг молока. Для цього ми нарахували необхідно збільшити поголов'я крів на 750 тисяч, і це десь близько 700 ферм. В грошах це близько 9 мільярдів гривень коштує. Ну, світова практика передбачає, зокрема, європейське співфінансування цих видатків. Тому от ми дивилися європейський досвід, бо оптимальною моделлю вважається, що співфінансування поголів'я має бути десь на рівні 60-70% пополнителям і ферми
Це
50 на
вже про
50.
компенсацію говорить.
Це ми зараз про поголів'я, да.
Але це не про 5,9, а
5,9.
про
Ми
наш,
говоримо,
на 1,3.
давайте рухати.
Ми
Зараз про фінансування. Ми
ми
говоримо,
зараз
які є
говоримо
потреби.
5,9.
Да, ми говоримо, які є потреби, і звідси в нас поважно. На сьогоднішній день єдиний механізм, який може кредитувати по якимось реальним ставкам, який сприйнятний для бізнесу, да? Тому що рентабельність 10%, а брати кредити під 15%, ну це неможливо, просто фізично. Тому одна наша пропозиція була саме в тому, щоб переглянути можливості збільшення, те, що от ви казали, да, там десь до 500 мільйонів, тому що така правка вже десь була, можливо, на інвестиційні цілі. Плюс допустити великий бізнес. Ну і подумати, на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних європейських фондів, такі як Ukraine Facility, бо багато світовий банк, я знаю, що вони йшли 5-7-9, в тому числі і KfW. Тобто є донори, з якими потенційно можна було б об'єднувати зусилля і як аргументацію давати, під що ці гроші, під що їх збільшувати треба. Ну, тому що фонди є на сьогоднішній день.
Ну, це фонди великі не підтримують. Ми вже проходили, фонди є, Світовий банк інші, але там тільки малі і середні. Тобто вони, ну, тобто,
Заточені по ДМСБ, да?
тому це тільки бюджет. Тобто це тільки знайти внутрішній ресурс, міжнародники це не підтримують.
А
Тому
наприклад.
треба розуміти просто суму, ну, треба просто розуміти, що 5, 9 чи інше там, це ж інвестиційні речі, вони беруться, ну, мінімум на 3 роки. Просто написати, що на 27, 28, 29 бачимо, що за умови підвищення там до 500, наприклад, і додання великих, можуть залучити кредитування додатково 5 мільярдів перший рік, 7 другий, 9 третій. Зробили суму, порахували ці 10%, бо дійсно ринок там 15-16, компенсація до 5-7, ну, грубо десь. Порахували свій тренер компенсацію, ну, і шукаємо гроші.
А якщо міжнародники дають тільки на МСБ, ми можемо міжнародні гроші спрямовувати на МСБ,
А вони
а
вже
наші,
там.
а це тільки
От
міжнародні гроші.
18
Тобто
мільярдів, це вже там 500 мільйонів Світового
Світового
банку.
банку, так.
Да,
Тобто так не вийде, щоб зі своїх
ні,
фінансів, як Міноборони, по факту.
з отих грошей там вже нічого не вийде, бо там вже люди всі взяли кредити, і нам треба, і вони взяли на пару років, їх просто треба віддавати. Тобто це має бути знайдений внутрішній додатковий ресурс.
Ну, на великий нас.
Все, зафіксували. Потрібно зробити домашню справу, порахувати, скільки нам необхідно для того, щоб, скажімо так,
Тільки
відповідати
на кредит 5%.
і пропонувати правку до змін до бюджету, які будуть
Ну,
ще
те,
десь
що
у вересні-жовтні.
можна вас словом великий бізнес не обзивати, тому що ми порівняно з Умрікавістами, Фоумріком, дуже маленький бізнес. Да, і можна вже враховувати і в меседжах до донорів, що у нас немає переробці великого бізнесу.
Дивіться, колеги, ну давайте ж, ви ж всі маєте досвід. Кожен відстоює своє. Немає в них інтересу розвивати наш бізнес. Ну, немає і не буде. Тут ж це ж не то, що та, я говорю зараз політично некоректно чи щось. Немає і не буде. Треба знаходити цей ресурс, як ми робимо, зроблено в Україні в цілому. Ці всі 55 мільярдів, це ж не від донорів, від слова взагалі. Жодної там копійки немає від донорів. Донорів є для тих, хто триває до 100 корінь. Все. Тому від того, що ми скажемо, що це в нас, що в нас є виробник, якого оборот 150 мільйонів євро, це порівняно з вашим, якого є півмільярда, це невеликі підтримки, будь ласка, це не зміниться. Тут просто реальний трек, це то, що брати, істоювати, просто дійсно, коли там ми кажемо плюс, дайте плюс 5 мільярдів гривень на 5,7-9, воно виходить якось складно кожен раз це. Коли ми прийдемо, дайте 500 мільйонів сюди, півтора на трифронтові, то може воно так буде більш фокусно і так рухатись.
Ну, і шукати джерела, да? Як Мінстратегпром 5,7-9, вони ж знайшли інше джерело, у них і 500 мільйонів, і великий бізнес, вони, ну, альтернативне джерело знайшли.
Ні, ну там альтернативне джерело, це бюджет оборони.
Молоко-оборонки ми не називаємо.
Так, колеги, рухаємося далі. У нас доволі великий порядок денний. Отже, наступний підпункт – це програма розвитку тваринництва. Я бачу, сьогодні на сайті Мінекономіки була новина, що компенсація за ВРХ 167 мільйонів вже нараховано. Це, сподіваюся, не до сьогоднішньої наради було зроблено, ні?
В плановому режимі.
Так, тому, будь ласка, про стан цієї програми і ситуація із те, що більше там 100 поглів.
Так. Я, з вашого дозволу, поєднаю 1, 2, 1 і 3, тому що вони якраз відшкодування, тут питання, а постанова 950 це робить. Угу. Прокоментую відразу двох. Значить, що є на сьогодні? Є на сьогодні передбачено в спецфонді 640 мільйонів гривень, так, по розподілу, на 950-ту постанову, плюс передбачено в спецфонді 1 мільярд, ну, якщо забрати козівництво і участво, ще 800 мільйонів на корів. Чи 800 мільйонів на корів, це те, що я казав, маленьким. Ті, хто тримають від 3 до 100 корів. Це європейські гроші, вони будуть повністю виплачені, 167 мільйонів, це перший транш, ці гроші вже зайшли, вони вже на рахунку, вони просто литні будуть виплачені, маленькі ці будуть в даному випадку на 800 мільйонів гривень підтримані. Але все одно це кошти, які зайдуть в галузь, ну, виробництва молока. Хай невеличкі, але це теж плюс. Тепер стосовно там, де немає обмежень по розміру, це 950-та постанова, там немає обмежень по розміру, там є тільки обмеження по максимальній сумі держпідтримці, воно взагалі є в законі про держпідтримку, не більше ніж 80 мільйонів. Ну це нормальна сума, тому можна сказати, що немає критичних обмежень. На сьогодні там є кошти на порядок передбачає і будівництво, і племінні, кошти на племінних на сьогодні немає. Тому що це треба мільярди. Якщо є кошти там на будівництво, реконструкцію ферм, 140 мільйонів. Чи є на сьогодні там кошти на переробку? Андрій Михайлович, якщо ферма зразу має переробку, вона може? Якщо фактично підприємство, тут просто правильне питання стоїть, побудувало свою ж переробку, тобто, наприклад, яка агрофірма має. Вона має тварини і має свій, побудувала свій цех там виробництва молочної продукції. Є в нас чи там виключно на тваринські комплекси? Бо 107-й була переробка. Ми ще тваринський комплекс. Тому, але закон про держпідтримку дозволяє, тому і в 107-й постанові було. Тому тут питання знову ж фактично фіксації коштів. Можна і 950, ну, цього року це вже буде, ці кошти не знайдемо, але тут аналогічно. Тобто на тваринницькі комплекси є, де цього коштів буде достатньо, бо, на жаль, зараз інвестиційно не настільки привабливо, щоб там багато будували. На поглівлі для малих є, на переробку коштів там немає. Закон про держпідтримку дозволяє це додати як окремий напрям. Ми з радістю це зробимо, але треба ці кошти знайти. Тобто, якщо ми знову ж, була свого часу подання, тоді буде мільярд, чи півтора рахували, що в 2021 році. Тобто, якщо ми говоримо про те, що знаходяться кошти в межах знову бюджету 2027 року суто на ці цілі, ми вносимо зміну цю постанову, і в межах до 80 мільйонів, ті, хто веде і до 50% по закону, це максимум, то, можуть отримати ці кошти. Тоді всі будуть розуміти, що в тому числі переробка може туди йти. Тому тут оновити також треба цей розрахунок, бо тоді він буде 21 році, пам'ятаю, там вже і так навіть 22-му ми потенційно планували, ми на комітеті розглядали, просто що війна почалась. І в разі передбачення цих коштів можна розширити програму, в тому числі на молокопереробку. А по тому, що вже є, тут питання про терміни. Ну, на корів для маленьких ми вже заявки приймали, оплачуємо гроші, а так подання документів до 31 жовтня, да? До 31 жовтня подання документів, в листопад аналіз, і далі будемо старатися в кінці листопада виплатити.
Окей. Тобто по зміні до 950-ї постанови на 27 рік можна рухатися, якщо можна. Буде передбачено.
Так, да. Закон про підтримку дає право виробників харчових продуктів, бо там цих суб'єкти йдуть АПК. Просто треба розуміти, щоб були кошти, і тоді можна розширювати. Ми додамо, що там під напрям, є тваринництво, буде під напрям. Ну, там молокопереробки, скажімо.
Один із альтернативних якраз джерел для фінансування буде підприємство, бо інвестиційні проекти.
Ми звірювали дані от, для того, щоб збудувати ці 700 ферм на 750 тисяч голів. Всього треба 9 мільярдів євро. Якщо співфінансування від 80% на поголів'я треба 1,6 мільярдів євро, це на 10 років. І якщо 50% співфінансування на 700 ферм, це 3,5 мільярда євро. Це повністю дані АВМ. От, прямо...
Ми з цими цифрами погоджуємося, але це ж на 10 років, це ж не відбулося.
Це, да.
Зараз
а
треба ці
скільки
макроцифри перефразувати в конкретну там правку чи депутатську правку на 27-й рік.
Ну тут на 27-й рік скільки треба, не там в 10 років, а 27-й скільки конкретно.
Зараз на загал, на 27-му додамо.
Перевести з євро треба.
І подивіться, бо ви згадали племіне. Якщо на племіне давати, тоді теж треба окреме фінансування. Бо зараз, тобто з цих трьох елементів поголів'я, тваринські комплекси і переробка, є тільки тваринські комплекси. Що треба на поголів'я, то це окремо. Ну, цифри вони зрозумілі. Що треба на молочну переробку, теж окремо, ну, цифри теж можна.
По переробку то окремо, да.
Так, окей, питання по національному кешбеку. Теж у вас зараз?
Та, значить, дивіться, ви, як знаєте, по СРАК було збільшено до 15%. Ну, і воно і працює. Так, воно було і працює. Та, кешбек, він працює так, що кожного місяця з резервного фонду виділяється, але це не означає, що завтра програма закриється. Це, ну, флагман уряду, вона буде працювати. Тобто 15% СРАК є і планується працювати. Ми навіть рахували потенційне збільшення до 30%. Але тут треба почути думку, от тут якраз ту перше, як ви бачите, коли було 5%, стало 15%, наскільки це допомагає, і чи умовно збільшення до 30% зможе суттєво зробити імпортозаміщення. Ми рахували, що на це треба всього в місяць. Ні, на півроку десь 600 мільйонів гривень, в принципі, якщо це суттєво допоможе з імпортозаміщенням, можна в резервному фонду ці гроші знайти. Це не є чимось критичним. Але тут треба точно зрозуміти, що це, якщо це допоможе, якщо ми зрозуміємо, що от просто люди будуть бачити, що тут 30 і просто їм, ну, ви вже почули, що більшість імпорту повертається в легальну продаж, там, де і кешбек. Зараз є 15, і от про 30 прокоментуйте. Наскільки, якщо це дуже круто, то що, наскільки варто було б за це боротися. Бо така є ідея, ми вже цифри все порахували і думали з вересня потенційно розглянути запуск. Ну, чому з вересня? Літом трошки падає споживання, відновлюється школа, все інше, воно зразу, ну, так, і імпорт все рівень завжди на 8 більший до 10. От якщо це да, то можливо би з результатом сьогоднішньої ваше звернення. Це механіка дуже проста. 30% це зміна одна в постанову, 15 поміняти на 30.
Ну це ми тільки про сири говоримо, правильно?
Тільки про сири.
Ну, то...
Так, ну всю ми не зможемо покрити. Ну, але сирів найбільше час по імпорту.
Зараз деталізація, а теж щось фіксированого імпорту, вона теж ще більшою часткою, бо ми виводимо біле поле, да? Це ж імпорт, який проходить через митницю. Звичайно. Звичайно, 30%, ну, це...
Перше, 5-15, відчули спілка?
Ні,
так.
50% продається в вагових сирах. Вагові сира не підпадають під...
Вони 15 липня запустяться.
Так, їх постійно блокує рітейл. І чому блокує? Тому що рітейл є основним імпортером.
Софт по вагових сирах вже готовий. Сільпо перші ці зайдуть, інші, думаю, в них варіантів не буде, підтягнуться. Ми говорили, з вони зроблено Україні, це дуже тривало 2 роки, епопея, це правда. Але є цей. Є бачення щодо того, щоб... Ну, давай 15 липня, ну, хай я даю, що за тиждень, з 1 серпня має вагове запрацювати. Тобто ми виходимо, що вагове запрацює, бо без вагового немає змісту, тут є погоджуюся. Не буде того ефекту.
Друге питання. Тут ще півріччя 25-го року. Баланс експорт-імпорт в бік України плюс 25 мільйонів. Перше півріччя 26-го року мінус 46 мільйонів. Тобто у нас збільшилась доля імпорту. Так, да, експертна думка, що за рахунок того, що всі почали рухатись через КАП, але у нас є тут представник компанії-імпортера Ardis. Він достатньо багато завозить. Вони це підтверджують частково. Тобто суттєва доля контрабанди все одно присутня. Тепер я хотів би сказати наступне. Значить, середня імпорт сирів в Україну 3 тисячі тонн. Перший квартал. Середній імпорт другий квартал 5 тисяч тонн.
Місяць.
5 тисяч тонн місяць.
Да. Місяць. 3 тисячі тонн то також було не за квартал, а щомісяць.
Я перепрошую. Плюс 2 тисячі щомісяця. З цих 2 тисяч, тисячу сирів, це країна, яка відбирає у нас ордери. Білих ордерів. І для того, щоб все ж таки змінити думку споживача і привабити, не порушувати умови СОД, не порушувати умови угоди про асоціацію і все інше, і за умови того, що доступ переробки нема к державної підтримки, к 5-7-9 і тому інше, 50% це як мінімум повинен бути кешбек на сири і 30% на іншу кисломолочну продукцію. Хоча б на півроку для того, щоб змінити ставлення українців і привчити їх їсти українське. Це наша така експертна думка, і я вважаю, що держава може це собі дозволити, то це було просто-напросто із геополітичного акценту, із економічного, із і підсилення позиції нашого президента в перемовинах з паном
Лавровим. А чому 50? Я просто не хотів би, щоб ми гадали. Ну, можна зробити опитування? Ну, перше, я все-таки не почув відповіді. Це ж насправді замовляється і ну, досить можна чітко правильно зробити. Перше, 5-15. Було чи не було? І потім можна так само зробити зріз опитування, якщо для яких не працює, скільки. Тому що я прийду 50. Ну, всі скажуть, чому 50? Ну, чому 50? Я розумію, як хоча б без опитування, чому 30? Тому що ми чули про те, що, на жаль, ще не побороли ввезення там без ПДВ, і воно потім з'являється. Окей. Тобто програємо, ну, тому я прийшов в якийсь там імпорт, оцей що суперімпорт, як там називаються магазинчики, і там куплюю попа, все, 20% у мене, ну, просто конкуренція ПДВ. Я сам їм 20%. Плюс якісь там оте, що є в них дотації, інше, воно ще 10. Тобто 30 я можу без опитування обґрунтувати. А що я скажу, чому 50? Ну, скажіть.
Оці 2 тисячі тонн додаткового акційного імпорту в нашу країну завдяки збільшенню виробництва і плюсує виробництво молока в Європейському Союзі. Якщо ми повертаємось до цін, з якими ми конкуруємо, то ціна, по якій купує наш переробник у нашої ферми, це 32-35 євроцентів. Ціна, по якій купує польський переробник у польського фермера по спотовій ціні, це була 12 євроцентів, зараз 20.
Тобто, за дізвітах 38, як раніше бачив.
38 контрактна ціна.
Да.
Контрактна ціна, вона забезпечує внутрішній ринок і базовий контракт. Збільшення йде, це приріст сировини, і на нас ми відчуваємо, що оцей злив їх продукції йде із-за переробки спотового молока, і це дешевше їх продукції. Тобто вони можуть в рамках 20 євроцентів, тобто це на 30-35% дешевша сировина, спокійно заходити на наш ринок і демпінгувати наших постачальників.
Добре, давайте тоді по-іншому. Ну, я просто, поки що я сильно не бачу, як перевітати. Це дуже важлива річ. От, дійсно, її треба зробити. Але це питання суттєве, 250. І від інших буде виробників питання. Це ж, ну, кешбек не тільки це користується. Постільки сьогодні от класичний, не знаю, якийсь базовий сир продається наш, а постільки імпорт? От скажіть, будь ласка, кому?
Та імпорт може продаватися в акцію 299.
Да. А наш?
Наш 500.
Наш 500. Ну, від 530% це 150. Правильно порахував?
Так.
Ну, це
100. Ні. Це 100, 30% від 500 це 150. Ну, як? Ну, так.
Ну, 200 гривень.
Ні, ви кажете, ви вже 200 порахували. Ну, це ж з крайністі зробили. Просто, що, ну, мені просто здається, що ви принесете 50, не буде нічого. Бо всі інші... Ні, почекайте, давайте. ПДВ-ш ми ходимо, що воно і так ходить, і тут є митниця, і поліція, і всі для того, щоб без ПДВ не було. Я просто говорю про те, що Ну, я перше не бачу достатньо елементів і боюся, що ми з цим прийдемо і нічого не буде. Тобто, але для того, щоб ми, або щоб чому 30 недостатньо, ну, виходить, ну, 40 хоча б, що приховало. Це треба зріст їм подивитися. Ви так, ну, сказали, якби було б добре. І треба зрозуміти наступне питання. Ми маємо тоді на рівні спілки гарантувати, що ціна не виросте. Ну, вона має бути конкурентна, вона має бути як зараз 500, але ж вона не стала 600. Бо тут просто зрозуміти, якщо це підемо, а ціна стане 600, ти ж будеш дивитися, через місяць напишуть, і цю ідею ми забудемо назавжди. Ну, а 50% це ще більший ризик. І якщо у вас в спілці ще люди скажуть, окей, ми тримаємось, не всі ж в спілку входять. Якщо я скажу, йдемо 50, і сир стане 650, ну, тоді, ну, це ж все стане явним. І ми коли на старті програми по СГ-техніці був такий вже досвід. В реєстр 25% компенсації сіться. Тому я до того, що ви все-таки враховуєте всі фактори, щоб не вийшло так, що ми можемо довгостроково щось гарне зробити, спробуємо щось поборотися, і через місяць просто це забудеться надовго.
Якщо розділити організовану торгівлю неорганізовану, то ті, хто працює з національними мережами чи крупними обласними мережами, це учасники нашої спілки. І тобто ми можемо, в принципі, за умови, що держава висуне такі умови трьома ціни, провести дискусію і як краще буде гарантувати.
Ну, от я розуміло, проведіть і поверніться тоді з цим.
Давайте зробимо просто прорахунок, що буде там на 30%, що на 40%, що на 50%. Потрібно просто техніко-економічне обґрунтування для того, щоб приймати відповідні
зміни
на рівні.
За це, щоб це зробити там.
І щоб в ретейлі, що каже Тарас Миколаївич, не з'явилася ціна, буде 50%, прорахували, як тут буде регулюватися. Ретейл додав, кешбек отримують.
Я розумію, на рівні
500, по 600, по 700. І знову буде по собівартості неконкурентна по сиру з Польщі, що буде заходити.
На рівні 15 не було таких зростань? Коли 15%, так. Да. Ну, супер.
Десь
ну, на рівні 15 не було, 30 теж, думаю, не буде, а 50, то це не знаю.
Давайте прорахуємо, тоді сядемо обговоримо, тому це оперативно можна зробити. Да. Коли переходимо до другого блоку, у нас нормотворчий, перший у нас підпункт – це ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби, поточний стан і розробка законодавчих змін, які є перспективні.
Давайте, поточний стан, а це у нас законопроект.
Доброго дня, колеги. Ну, поточний стан такий, що завдяки спільній роботі от 2 роки із асоціацією, із міністерством, все нам, в тому числі співпраці з статистикою, не так просто було. Ми, можна сказати, що по ВРХ, я сьогодні вважаю, що ми вийшли в реєстрі по тваринах, ну, маємо, як то кажуть, нижню межу, реальну плюс-мінус межу, коли в нас, да, тварин було по статистиці, мені здається, рік назад 2,2 мільйона, і ми дуже багато встановлювали, що це були такі віртуальні тварини, яких не було по наявності. Довго ми з'ясовували, де вони беруться, як, звідки подаються ці дані, що там звідти ОТГ подають. Ми провели фактичну інвентаризацію по всій країні. Сьогодні ми маємо 1 мільйон 527 тисяч тварин ВРХ. З них 517 тисяч – це фізичні особи і 1 мільйон майже 10 тисяч – це юридичні особи. Вважаю, що сьогодні по реєстру, по ВРХ, ну, якась похибка, звичайно, є, але вона дуже незначна. Нам дозволяє це по ВРХ проходити аудит по відкриттю інших ринків. Насправді це також нам дуже важливо було, того, що чимало онлайн-аудитів проводиться, де здаються дані і доступи до цих даних представникам країн, в тому числі ЄС, по відкриттю як молочки, так і м'яса яловичного. От ми зараз, я думаю, в цьому році ми вже завершимо проходження аудиту по Великобританії, ну це не стосується молочки, але яловичні, але це важлива ситуація. Ну і відповідні зміни по ідентифікації, це наше євроінтеграційне зобов'язання забезпечити простежування всієї продукції. Да, продукція тваринного походження, вона розпочинається з того, коли всі тварини на обліку належним чином ідентифіковані і далі функціонує відповідний реєстр, того, що інколи в нас є дискусії з асоціаціями, о, там продаються. Ні, держава надає не бирку, держава надає всю послугу того, що це є. І ідентифікація, ведення цього реєстру, доступ до цього реєстру, адміністрування цього реєстру і бирка. Тому це все вкладено в межах однієї вартості. Ця вартість, я можу сказати, сьогодні в 4-5 разів нижча, ніж в Нідерландах по вартості. Тому реєстр функціонує, ну а напрацювання спільно з Міністерством, департамент ветеринарії, спільно з агентством ідентифікації та Міністерством економіки сьогодні відповідні зміни напрацьовані для того, щоб виконувати євроінтеграційні зобов'язання і забезпечити належний рівень простежуваності. Звичайно, є в дискусіях, що ми говорили, і піднімається питання, ну воно потребує, на мою думку, обговорення, розуміти, як формувати легальний ринок молока, виходячи з кількості надоїв по коровах, виходячи по тому, да, це можна робити, думати, як це врегульовувати для того, щоб ми бачили середні показники, скільки молока сьогодні виробляється, не переробляється, а виробляється фермерами, людьми, фізичними особами, які мають відповідних тварин, і в подальшому це молоко постачається на переробні молочні підприємства. Да, тут дискусія відкрита, це, напевно, і треба було б робити, і потрібно напрацьовувати механізми, як це робити. Ми зі своєї сторони, ну, не заперечуємо, підтримуємо цю ініціативу, тільки потрібно розуміти, як ми це можемо врегулювати, як будемо брати і як буде рахуватися цей середньозважний показник надоїв там в місяць, в рік по одній тощо. І вік тварин різний, і породи тварин різні, тому це потрібно обговорювати і далі рухатись.
Дякую, пан Андрій.
Доброго дня, шановні колеги. Тому що стосується законодавчих ініціатив, на початку року були депутатські слухання профільного аграрного комітету в частині ідентифікації тварин. Ми отримали доручення від аграрного комітету стосовно того, що є необхідність фундаментального оновлення двох наших ключових законів. Перший – це закон про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Ми приступили до цієї роботи, ми звернулися до нашого міжнародного проєкту за технічною допомогою, нам виділили експерта, з експертом підписано договір. В минулому році була проведена така фундаментальна робота стосовно в частині скринінгу по цьому напрямку. Є наше бачення в тому, що в якій частині ми повинні допрацювати і вдосконалити наше законодавство саме в частині ідентифікації. Звернулося також, щоб врахувати думку спільноти до профільних аграрних асоціацій, які займаються, ну це фундаментальний такий закон по ідентифікації і великих рогатих худоб, дрібної рогатих худоб, ну всім тваринництвом. І по планам у нас в жовтні місяці ми плануємо закінчити і презентувати цей законопроект, він буде виключно євроінтеграційний, тобто повністю імплементовано до вимог законодавства Європейського Союзу. Це перший розділ. Другий наша ініціатива буде, але це вже на початку наступного року ми плануємо презентувати народним депутатам інший наш закон про племенне тваринництво. Теж він буде в першу чергу євроінтеграційний за результатами скринінгу, проведеного з європейцями нашими колегами. І я думаю, що перший законопроект по ідентифікації наприкінці цього року може бути вже потенційно зареєстрований і проходити обговорення. Ну, я думаю, що воно пройде обговорення до моменту реєстрації, а про племінне тваринництво вже на початку наступного року. Це коротко по законодавчим ініціативам.
Окей, зрозуміло. Тут є два законопроекти, і найближчим часом буде презентовано для обговорення, правильно?
По ідентифікації.
Добре, зафіксували.
Можу я відміти, була зроблена велика робота агентства по ідентифікації. От, практично ідентифіковані всі, що у промисловому секторі знаходяться корови, практично всі ідентифіковані. Сьогодні можна не на статистику опиратися, якраз на дані агенції по ідентифікації. Що стосується населенського сектора, то тут проблема значно складніша, тому що не всі селяни погоджуються на ідентифікацію худоби. Да? І та кількість, яка сьогодні ідентифікована, це частина поголів'я, які є в Україні. Цю роботу проводять, але ми з вами розуміємо, що в майбутньому при тих європейських вимогах, які є, одноосібники – це буде тільки виробництво молока для власного споживання, або на ринках торгівля. А на промислове виробництво, я думаю, перспективу одноосібників немає.
Угу.
Да. Хоча у держави повинна бути програма «Сімейні молочні ферми», тому що це соціальне питання. А так я можу сказати, що можна сьогодні на базі тої роботи, яка проведена агентом з ідентифікації, створити державний реєстр по тваринам. Це те, що в Європі є між державним оператором, у нас єдиний реєстр операторів ринку, і вони, ті, хто є в реєстрі по тваринам, можуть продавати тільки тим, хто в реєстрі є операторів ринку.
Це два різні реєстри?
Реєстрів
дуже багато.
Їх багато, їх і чотири там, да. Ну, можна це об'єднати в рамках ЄФУТу, та робота, що почалася. Вона
почалася, йде форми нашої комунікаційної системи, починаючи з реєстрації операторів ринку, де ми сьогодні можемо сказати, напевно, в Україні ще 50% операторів ринку, вони не зареєстровані ці потужності. Ми розраховуємо, що воно спроститься. Буде, ну, експериментальний проєкт
постановки. Це москалізний, правильно?
Це загальна інформаційна комунікаційна система, яка об'єднає всі реєстри, де будь-яка.
Під вами адмініструвати, правильно?
Зараз як експериментальний проєкт постанова прийнята, ну, на перші 4 формулі є, як то кажуть, фінансування.
В цьому році прийнято?
Так. Але цього нам потрібно буде зробити 53 реєстра. З тих, що ми знаємо, ну, 9 самих важливих, я думаю, що ми за цей наступний.
Але тут повинна підведена ще законодавча база, тому що на сьогоднішній день державний реєстр операторів ринку, він великий. Половина в ньому вже не працює, а у ДПСС немає сьогодні механізму, яким чином анулювати чи скасувати ті експлуатаційні дозволи, які були видані раніше, вони видаються безстроково. Тому треба внести зміни до законодавства для того, щоб у них з'явився механізм, щоб вони могли самі. Ми давали пропозиції в свій час, що якщо підприємство 3 місяці не працює, то у місцевого інспектора є підстава подавати в головне управління.
Тобто треба ДПСС наділити повноваження.
Треба внести зміни.
Про державний контроль і про дозвільну систему треба внести зміни до законодавства. Тому що є постанова 950, там порядок видачі, це підзаконний механізм, постанова 950, і там є такий термін, як анулювання. Дякую Наталі, вона підсказала, що зараз є закон про адміністративну процедуру, да, і там такого, як анулювання, немає, є або призупинення, да, от, або втрати чинність, або втрати чинність.
Адмінпроцедуру, що там
передбачено? Ні, це якраз врахувати цей закон про адмінпроцедуру, перше, да, ми зараз можемо вже на нього посилатися і враховувати в змінах в подальшому, що це слово не анулювання буде, або буде два, або втрати чинність, або припинити, тимчасово припинити.
Призупинення. Призупинення, треба, що виключати їх,
там втратити чинність, там така
виключення експлуатаційних дозволів, бо це важлива історія, те, що ми бачимо, воно вже перегукується з третім питанням, бо це дуже важлива історія в частині боротьби з фальсифікатами.
Да.
В нас на підпотужності, де є номера експлуатаційних дозволів, підприємства не працюють, але вони зазначаються на маркуванні цих потужностей з цими номерами дозволів і виробляється продукція, вона присутня на ринку, а ніхто нічого не може зробити. Це є обов'язкові вимоги до маркування, до зазначення, а по факту це підприємство давно не працює. А під їхні, як то кажуть, дозвільні документи, незрозуміло де, інколи і зрозуміло де, і неможливо, що з цим зробити, виготовляється по факту фальсифікована продукція. Тому що
це пропозиція нам на якій стадії? Нам ви подавали на комітет Агра чи
йде? Ні, ми розглядали це на минулому круглому столі. Да, ми подавали це, що про необхідність внесення таких змін, ми це робили. Зараз подивимося, ну, у мене ще буде презентація по фальсифікату продовжена, де ми теж обговоримо необхідні зміни. Це ми говоримо про наявність державних реєстрів і роботу, яку зробила агенція по ідентифікації.
Ну, робота йде, робиться наскрізь історія, і за вами зараз дев'ять найбільш важливих концентрувати увагу.
Шукаємо на частину фінансування, на частину знайшли міжнародні, але ми розраховуємо.
Окей, дуже добре. Тоді, якщо можна, пан Андрій, по наказ Мінекономіки 118, ми говорили про затвердження вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів, яка ситуація?
Я наскільки розумію, в частині законопорчої роботи є питання далі ветеринарної медицини та благополучних тварин в контексті разом з ідентифікації. Коротко, я думаю, лучше практично всі присутні була анонсована інформація про законопроект, який знаходиться в Верховній Раді 158-1. Зараз останні дні допрацьовується його редакція допрацьована, де міністр внесли зміни, які в цьому числі включають і зміни до закону про ветеринарну медицину, зміни до гігієни, частини благополуччя тварин. Це якраз та ініціатива, які напрацювання, які випливають як наслідок після виявлення під час перемови, під час скринінгу, промови, які ми спільно з бізнесом обговорювали і також ініціювали до них пропозиції. Це в частині законотворчої роботи. В частині тих нормативних актів, які буквально за останній місяць прийняті, в частині ветеринарної медицини, оскільки цей закон тільки в цьому році, першого березня вступив у силу, мав практично дати рішення бути здоров'я. За цей час, буквально за останні два місяці, відбулася низка прийнятих фактів, які докорінно змінюють підходи в частині профілактики здоров'я тварин. Буквально нещодавно ми прийняли пас Міністерства економіки, який передбачає повністю зміну від гарантального до радикального підходу профілактики захворювань. Це мова йде про інструкції, їх у нас понад 70 на сьогоднішній день активних працюючих. Закладений європейський підхід стосовно категоризації хвороб, які будуть ділитися від високого ступеня небезпеки, в тому числі зону заспівлення до тварин людей, і до тих самих хвороб, які можуть бути небезпечними в частині, скажімо, і харчової продукції. Розподіл по категоріям, розподіл безпосередньо фундаментальних всіх основ, які в подальшому стануть частині профілактики здоров'я тварин основними змінами в майбутньому. Але зараз до цього вже потрібно бути готовим, оскільки наказ набирає чинності не місць перехідного періоду. Буквально 29 червня прийнятий один із основних фундаментальних наказів в частині благополуччя тварин – це вимоги до перевезення тварин. Теж треба бути готовими, тому що змінюються правила гри, змінюються вимоги, з'являються у нас нові дозволи для перевізників на короткотривалий, на довготривалий перехідний період. Запропоновані також буквально минулому місяці до пунктів чинку тварин. І зараз ведеться активна робота вже на кабінній перші, так скажемо, ластівка, положення про виробництво та водіння нових ветеринарних лікарських засобів. Це те, про що часто питають. Це перший, так скажемо, перша основа частини регулювання ветеринарних лікарських засобів. Напрацьовані знаходяться на погодження, щонайменше 15 акцій нормативно-правових, які наказами затверджуються, і рішенням уряду, які дають практично початок європейського прикладу, європейської практики роботи у нас в частині застосування виробництва ведення вогних хвостопоїв ВОЗа. Тому великий об'єм роботи, ми вдячні бізнесу за те, що вони долучаються, компетентний орган максимально теж сприяє. І цей рік, дійсно, рік ветеринарної медицини, ми сподіваємося, що ми стильно рамки, які були призначені.
Так, а в контексті цього наказ 118, яка його доля?
Безпечності харчового продукту. На сьогоднішній день проведено детальний скринінг, аналіз, напрацьований перший драфт, який буде представлений на наступному засіданні робочої групи по ГМО, оскільки ми кожен раз говоримо про те, що нам нарешті потрібно позбавитися невизначеності перехідних періодів. Зараз останній.
Коли буде засідання цієї групи?
8 числа у нас засідання робочої групи.
8 липня, так?
8 липня, так. Але на це засідання ми не маємо собі. У нас буде більше, так скажемо.
А на яке засідання у нас?
8 серпня.
Ага, 8 серпня.
Так, хоча що там не припадає на вихідний день, орієнтовно це десь 8 серпня. Основні зміни цього наказу, які передбачаються, це таке визначення дати, коли ми маємо максимально імплементувати вимоги аналогічних актів європейського суду. Це 153 роки. Отже, ми мали ще 2 роки тому назад, бути вже повністю відповідними показниками безпечності, це атомповість молока, якщо говорити нашими словами, коли ми мали вже відмовитися від першого готівку і вищого готівку, але, на жаль, спочатку війни ми були змушені піти на такий крок і надати перехідні періоди, пов'язані з війною. І зараз вони не визначені, тобто рік закінчення війни і 2 роки закінчення війни. Є політичне рішення, ми наразі не один раз збиралися робочою групою, представляли це рішення, що у нас перехідні періоди будуть співпадати з тими гарантіями, які ми зафіксували під час розгляду і перемовин в 11-му році.
Тоді прохання 8 серпня також долучити мене до проведення цієї наради, групи, для того, щоб ми відфіксували, що ми рухаємося і нічого нікуди не переноситься далі. Ви вже дотично, зокрема, проговорили і гармонізацію вимог з ЄС, велика робота ведеться. Але ж хотілося одне питання підняти в рамках цього. Чи була пропозиція від Мінекономіки за числом на Кабмін розглядати механізм дзеркальних мит, який є в дуже багатьох різних країнах Євросоюзу, однак в Україні, наскільки я бачив із вашої відповіді, його не існує?
Давайте ми, да, Тараса Миколаївича залишимо. Можна, Богдан Вікторович, я доповню те, що говорила пані Наталя. Дійсно проведена робота Мінекономіки, вийшов у січні місяці 801 наказ, це зміни передбачає до 118 наказу, доповнює, де передбачається період переходу з 1 січня 29 року по регламенту 1308 і 445 перехід на вимоги Європейського Союзу. У нас є у бізнеса певні, скажімо, своє бачення, тому що нам необхідно захищати свої національні інтереси. Це стосується деяких продуктів, які в Європі по-іншому сприймаються. Тому у нас є дорожня карта євроінтеграції, де передбачені ці внесення цих змін. І зараз ведеться робота над тим, щоб переформатувати технічний комітет. ТК 140 є такий, молоко, м'ясо та продукти їх переробки. От ми переформатуємо цей технічний комітет для того, щоб цю роботу, яка необхідна по дорожній карті, зробити. І до 1 січня 2029 року ми мали спільний документ. Ми ще будемо обговорювати, чи це буде молочний кодекс, чи це будуть настанови, але в якому буде передбачені всі вимоги з урахуванням захисту наших вітчизняних виробників.
І прийняли механізм розвитку вимогу молочних продуктів. Відповідно, це абсолютно євроінтеграційний вимог Європейського Союзу. Ми направили цей наказ під переходом до наших колег з Європейського Союзу, що вони підтвердили про те, що повністю відповідає і адаптований до вимог Європейського Союзу. Ми отримали від них декілька коментарів, два таких коментарі, вони більш технічні, але враховуючи те, що один Петрович, що набуваючи не з 1-1-29, у нас є час для те, щоб ми фактично повністю імплементували і плануємо до кінця року розробити наказ про внесення змін до цього наказу, але знову ж таки, колеги розуміли, і в принципі він теж буде набувати чинності, ти забуває, як існує наказ, власне.
Ну і від нас ще була одна пропозиція стосовно внести зміни до наказу 118-го. Це стосовно переносу перехідних періодів. Так, то, що ми бачимо, відбувається за період війни, що одноосібники, населенський сектор сьогодні являється одним основним джерелом постачання виробництва фальсифікованих продуктів. Тому на наш погляд необхідно з 1 січня 27-го року скажімо, вимоги Європейського Союзу, там 300 тисяч по бактеріальним показникам і 400 тисяч по соматичним клітинам, також примінити для одноосібників. Це буде дисциплінувати їх і дарить по рукам фальсифікаторів. Ми таке обґрунтування написали, відправили на Мінекономіки і очікуємо, що з 1 січня
буде. Ми це в 8-му етапі будемо розглядати, так?
Да.
Ну, чудово, тоді там перевіримо.
Да. Там у нас і стосується пункту зготівельних аудит робити Держпродспоживслужбі.
Чудово. Переходимо тоді до найбільш, я розумію, дискусійного блоку. Це боротьба з фальсифікатом. Отже, перший підпункт – це проведення заходів та результати діяльності з виявлення та протидії такому явищу. Зараз тоді до нас Сергій Петрович повернеться. Тоді, якщо можна, позиція і ситуація від Нацполу.
Добрий день, я представляю національну поліцію.
На мікрофон, будь ласка, щоб
тікнулося. Ближче до себе під.
Добрий день, шановні присутні. Я представляю національну поліцію, а саме досудове розслідування. Ці питання, які у вас сьогодні обговорюються, дуже важливі для нашої країни, це безпосередньо. Але Національна поліція
проводить роботу щодо фальсифікації тільки в рамках адмінвідповідальності. Ми, як досудове розслідування, можемо проводити своє розслідування тільки за такими статтями, як, наприклад, 190 – це шахрайство, або якщо ці молочні продукти будуть містити дуже небезпечні якісь речовини. Хочу вам сказати, що на сьогодні по статистиці дуже мало таких фактів, і це дуже добре. І всі вони в нас перебувають на контролі, і в таких кримінальних провадженнях ми намагаємося довести осіб, які причетні до злочинів, до суду. Такі факти, вони не вас стосуються, стосуються безпосередньо службових осіб, які закупають продукцію. Наприклад, у нас є такий цікавий кейс, де була поставка саме масла вершково-молочного, там вершково-солодкого, але фактично був поставлений маргарин. Тих службових осіб, які це зробили, вже було скеровано до суду, зараз перебуває в суді на розгляді. З приводу фальсифікації, це якби не наша специфіка, тому більш детально я вже вам допомогти не можу. Тут більше до бюро економічної безпеки, це їхня підслідність цього злочину. Тому Нацполіція тільки в адмінвідповідальності.
Ми зробимо, напевно, якісь окремі нараду з всіма правоохоронними органами. В цілому для того, щоб розуміти, яка ситуація. Державна митна служба, яка ситуація.
Доброго дня, колеги. Я заступник директора департаменту боротьби з контрабандою Державної митної служби Олексій Калинович. Тут ну, про фальсифікат я вам нічого не скажу, тому що фальсифікат – це дещо не наша специфіка. Да? Ми можемо казати про контрабанду і незаконне ввезення цих товарів на територію України. Тут всі питання до мене. Тому чув декілька тез про контрабанду. От, я хочу, щоб ми розуміли вірно, що є контрабанда, є ввезення з порушенням встановленого порядку і є ввезення згідно встановленого порядку. Так от, те, про що кажете ви, я не певен, що ви кажете про ввезення, навіть з порушенням, називаючи контрабанду, навіть з порушенням встановленого порядку. Поясню чому. Минула зустріч наша десь також тут відбувалося, да, ми з вами спілкувалися, я подивився на ту продукцію, яку ви поклали на стіл, да, ми спілкувалися після засідання, і ну, ми там певні висновки зробили, організаційні заходи провели, і я скажу так, що от я взяв статистику, готуючи до сьогоднішньої наради, в червні 25-го року у нас в місяць зайшло 218 тонн молока. В березні цього року, я кажу, ну 4.01 група, тобто вся група повністю. В березні цього року 702 тонни. В червні цього року 2676 тонн. Це кількість, яка, знов-таки, це оподаткований імпорт. Я кажу про те, з чого ми взяли податки. Коли ми кажемо про сири, ну 4.06. Це не тільки тверді сири, це всі сири, кислі там і так далі. В 25-му році, в червні, 5,5 тисяч тонн. От, в квітні цього року там 7 тисяч тонн, в червні 9 тисяч тонн. От, тому перша теза, яку я хочу сказати, що оподаткований імпорт у нас зростає в рази. По певним позиціям навіть там до 10 разів. От, там, масло, знов-таки, 175 тонн в минулому році, 536 тонн в цьому році. Тобто це та робота, яку ми ведемо з урахуванням того діалогу, який у нас тоді відбувся. От. Але коли я кажу про те, що не все те контрабанда, що ви називаєте контрабандою, якщо я не правий, мені поправте, будь ласка, да, я готовий до дискусії. Коли я кажу, що не все те контрабанда, що називається контрабандою, то я розумію, що ви мені кажете інформацію з ринку, а я кажу про інформацію з кордону. От, поясню, про що я кажу. Кожен місяць в Україну завозиться 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги що тільки продукти харчування. З цих продуктів харчування відсотків 30, а то і 50 – це молочка. Тобто, тисяча тонн, ну там не тисяча, нехай 500 тонн молочки в місяць у нас заходять як гуманітарна допомога. От. Вчора мав нараду з Міністерством соціальної політики з цього приводу. Вони також, як і ми, не можуть однозначно сказати, куди потім ця гуманітарна допомога надходить. Тобто кінцевого користувача, кінцевого отримувача цієї гуманітарної допомоги встановити майже неможливо. От. У нас є фонд, для прикладу, тобто, да, у нас є фонд, який завозить кожен тиждень машину вівсяного молока в Україну. Пуру вівсяного молока кожен тиждень вона заходить. Я не знаю, в яких гуманітарних організаціях і для яких верств населення потрібна гуманітарна допомога у вигляді вівсяного молока. Але ми її оформляємо, тому що ми не маємо права відмовити в цьому.
Ви робили запити як просто для перевірки, куди воно далі йде? На кінцевого споживача.
Ми не бачимо кінцевого споживача.
Ну, воно ж зазначається як гуманітарний, ти ж не можеш.
Гуманітарний фонд.
Гуманітарний фонд.
Так, гуманітарний фонд все отримує.
Гуманітарний фонд потім має передати знову ж БЕП.
Якщо можна просто...
Ну, вони ж потім не приходять, кому роздає
гуманітарний фонд. У мене також є гуманітарний фонд, я також завозив гуманітарку, ну не все так просто, як здається. За кожен річ мені приходило з ДМС і так далі, відповідно прошу верифікувати, хто кінцевий отримувач, куди там пішла цей автомобіль. І пішло...
Супер, теза, ваша теза, супер, дивіться, ви кажете про автомобілі. Автомобіль – індивідуально ідентифікована річ, є ВІН-код. Кожен автомобіль ми відслідковуємо разом з Міноборони, разом з військовими частинами, і ми кажемо, що цей мерс прийшов там військовослужбовцю такому-то. Командир частини каже, так, цей мерс у нас, ми пачку молока, я не можу ідентифікувати, де вона знайшлась. Пачку молока, яка продається, знову-таки мерс, який продається на OLX.
На Херсонщині. Якісь акти навіть хтось може підмахнути?
Є акти, ми зараз з ними узгодили, що ми отримаємо цей, ну, можливість до звітів по розподілу отримати все. Тобто є принципова зараз позиція змінювати підходи до гуманітарної допомоги. До оформлення гуманітарної.
Ви бачите, що це системна історія, вона завозиться на постійні, да. Ну, тобто це не разова якась там раз у місяць, чи в три місяці заходить, так?
Да? Ну, я скажу, 2000 тонн продуктів в місяць.
Стають людям цю гуманітарну допомогу, там черги стоять, і це ринок столичний, ринок Шувар. Там всі гуманітарні організації.
Тобто це потрібно з Мінсоцом нам, да, профілі?
Це Мінсоц, це податкова, як орган, який контролює кінцеве використання цієї гуманітарної допомоги. Ну і БЕП як орган, який контролює фінансові зло.
Якщо
я не буду казати статистику про те, які ми виявляємо, скільки ми виявили, ну це є. Практично кожен день у нас є протоколи по продуктах харчування. Знову таки, половина цих протоколів по продуктах харчування – це молочка.
Добре, якщо ми зроблю, наприклад, депутатський запит на митниці для того, щоб ви там підсвітили якийсь кейс відносно цієї історії, ви таку статистичні дані можете надати?
Я можу надати статистичні дані щодо кількості ввезених продуктів харчування. Без розподілу на молочку, м'ясну і так далі. Тому що у нас зараз ідентифікація продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога, на рівні груп продукти харчування, промислові продукти, автомобілі і так далі. Я навіть не можу з цієї статистики, яку ми зараз маємо, вичленити молочку.
А що потрібно зробити, щоб у вас була така можливість?
Змінити підходи до декларування.
Угу.
Тобто є форма митної декларації для гуманітарної допомоги. Там зазначається продукти харчування. Якщо я в цьому транспортному засобі знайду айфони, то це протокол про порушення митних правил, крім провадження. Але якщо там буде хамон, не знаю, махан там, і все решта, то це продукти харчування, я його оформлю.
Угу.
Можна трошки про компанію «Імпортер» в Україну, де постійно відсутковуємо, чи присутня контрабанда наша продукція, чи ні. От за останні, там, скажімо так, 4 роки жодного разу ми не бачили в статистиці, що вона якось зменшується або якось покращується ситуація. Навпаки, як вже озвучувалось, є ринки, де спокійно ця продукція продається, кожен з нас повниться ринку, бачить цю продукцію. Ви кажете, що важко відслідкувати, але дивіться, у нас є процес, ми відслідковуємо, да? Є завжди номера продукції, є документи під цю продукцію, і завжди можна відслідкувати, чи вона ввезена законно, чи вона ввезена незаконно. Яким чином просто
це вивчити буде?
Що?
Ні, дивіться, це просто говорить, це розумієш, що це питання. На митці приїхала фура. По Мінсоцу, реєстрах всіх має право звести гуманітарку. Все, сертифікат там безпечності є, поїхала. Далі митниця не займається тим, що вони, чи роздали дійсно там бідним людям в Херсоні, чи продали на ринку в півціни. Не займається ці митниця. Це треба, те, що казала, долучати по логіці, це чисто фінансові розслідування. Це от аналітичний центр БЕБ, як правоохоронний.
Ні, у нас була зустріч БЕБ. БЕБ сказав, що вони можуть тільки діяти тоді, коли є партія товару на 7, не менше, ніж 7,5 мільйонів гривень, і то, коли вони будуть знаходитись на митні території. Якщо вони вийшли з митної території, це вже проблема поліції і податкової. Це не БЕБ. От, тому БЕБ тут в цьому відношенні...
А? На що значить на митні? Да? На митні?
Ну, не розмитне, коли вони знаходяться на переході. Тоді вони можуть цим займатися. А як тільки воно вийшло з переходу вже на митну територію України зайшло, уже БЕБ тоді займатися не може, займається, це вже проблема податкової поліції. У нас була така зустріч.
Податкової поліції не маєш.
Ну, це і поліції.
Просто поліція. Поліція каже, що не є.
Вибачте, поліції, так, да. Тому БЕБ.
Тому на всі ваші питання відповісти я не можу.
Може, є десь відповідний департамент, так?
Злочини щодо продукції, я ж кажу, це якщо це шахтарська, або поставки якусь на
я думаю, що це треба якраз зібрати всіх одночасно, бо хтось кожен у сенсі, той каже туди, що був, от є поліція. Є митниця, і це якщо треба декілька напрямків, просто запиті чітко, хто БЕП зараз прийшов, податково прийшла, ну все, більше нас
БЕП
немає.
БЕП каже, дайте нам інформацію, що йде партія за 7,5 мільйонів гривень контрабанда, ми тоді готові це
працювати. Дозвольте ще одну тезу, зараз просто в присутності народного депутата, да, ми зараз розробили новий проект митного кодексу, в якому митниця має право здійснення вердикту досудового розслідування. І саме в цій парадигмі, яку ми плануємо, і нам європейські наші партнери кажуть, що митниця має бути правоохоронним органом, і саме ця стежка від кордону до точки реалізації або навпаки має контролюватися митницею, ось в цій парадигмі саме можливий буде орган, який буде єдиний і зможе на ці виклики нести відповідь. Бо зараз, ми в зоні митного контролю, Мінсоц на території, податкова на розподілі, тобто ця парадигма, вона не працює. В європейських країнах, ми беремо досвід Фінляндії, як одної з там кращих митниць в Європі, да, митниця несе відповідальність саме за ці розслідування. І таку пропозицію ми внесли в проєкт митного кодексу.
Воно вже на стадії реєстрації.
Він зареєстрований. Він вже зареєстрований і на стадії проходження комітетів перед першим читанням.
А, на комітеті знаходиться зараз.
Він в комітетах зараз.
В розгляді.
Не дозвольте також коментар в тій частині, от що по гуманітарній допомоги по видах продуктів харчування. Ми, на жаль, в період війни служба взагалі не здійснює фактично контроль гуманітарних вантажів, в тому числі з продуктами харчування. Те, що там не розширена номенклатура, це також велика проблема. Ми можемо констатувати факти. У нас є по чітко встановлено в 24-му році два випадки, коли консервами навіть люди загинули. Це було з ботулізмом, це Миколаїв і Житомирська область. Я чітко пам'ятаю, де по розслідуваннях спільно з МОЗом дійшли. І по гуманітарних вантажах така ситуація є. Ми потім їх виявляємо десь в операторі ринку, реалізовується. Я можу зараз розказати прикладний кейс, який от відбувається прямо зараз. От з 25.05 на пункті пропуску Мостиська наших ветеринарів долучила митниця до огляду і вантажу, який це фура продуктів харчування одного виду, в яких строк протермінування, і нас долучили через те, що представник митниці побачив, що
просрочено,
прийдіть подивіться, 33 місяці просрочена назад строк придатності цієї продукції. Зараз там нам оператор ринку пояснює, він зробив з якоїсь приватної лабораторії лист, ще щось. Ми дійшли до того, що ми зараз робимо лист на Німеччину, на компетентний орган, якщо вони підтвердять, так як передбачається порядок, що може бути продовжений строк придатності. Оце, можна сказати, там єдиний десь показовий випадок, де останнім часом долучили. Ну і причина долучення, що чітко побачив ми, що протермінована продукція, 25 тонн протермінованої продукції. Я вже не хочу в деталі, але взагалі для великого медіапроекту везеться, який здійснюється спільно з 1+1. для використання, як печету для харчування, там ще діти задіяні. Ну, просто з 25.05 ця фура стоїть, вона показово, зараз ніде всі тихенько. Це ми от сьогодні отримали далі лист, ми звертаємося на Німеччину, будуть підтверджувати. Бо вони розказують, що на 3 роки продовжений строк придатності, тому що там є 36 місяців, то ще є 3 місяці, тому можна, можна їх використати, ну, продукти харчування для споживання людини. І тому з гуманітаркою ми підтримуємо тому, що точно треба якось коди, треба щось з цим робити, тому під видом гуманітарки, фальсифікату, ну так називаємо фальсифікату або в тіньову економіку, заїжджає достатньо продуктів харчування, які реалізовуються на ринку.
Ну, в принципі, такою ж схемою іспанці в свій час захватили всю Південну Америку. Вони їздили з бусами і вивозили золото. Тому що... Тобто нам, як індійцям, везуть...
Колеги,
а ми тут розглянули ставлення три варіанти. Да? Офіційно ввезена, там під якісь потреби ввезена, да? І можливо розподілено десь по Україні. І третій варіант це завезена без документів, без нічого. Вона тут є на території. Що з нею? Які є можливості, процедури? Ну,
це значить, можна без території.
Ну, для власних потреб на 300 євро можна 200, вкусити.
200 євро.
Ну, на 200. Так, таких
хамон.
Тобто це,
ну, це 430. Та постанова, про яку ми говорили минулий раз, її треба ще раз скасувати, цю 434-ту постанову, і тоді фізичні особи, ввезення, це правило ввезення на фізичними особами на митну територію України для власного споживання. Да.
Чому я піднімаюся питання? Це не тому, що я імпортер, хочу, щоб бо ближчі виробники в Україні, ми розуміємо, як це тут в Україні. Розуміємо вплив, да, що ціна зменшується. Чому ціна зменшується? Бо є дуже дешевий товар десь на ринках, нам імпортерам треба теж його зменшувати. Да? І ми всі приходимо до того, що мережі приходять до українських виробників і кажуть, давайте нижчу ціну. І так несистемно просто руйнуємо, доводимо до того, що українському виробнику треба буде, я не знаю, з чого робити взагалі.
Я думаю, щоб більш предметно проговорити, через два тижні у нас буде черговий пленарний тиждень. Я беру на себе тоді ситуацію, щоб організувати зустріч вже в більш ширшому з правоохоронцями, візьмемо Мінсоц, всі, хто відповідає, декларування, як воно їде, чому воно проїжджає, які є там випадки і так далі. І там вже знайдемо якийсь варіант, як куди нам рухатися. Тому що коли немає частини, скажімо так, відповідальних осіб, які мають на це безпосередній вплив, я думаю, це ми просто витрачаємо пусту час. Давайте тоді 434-та постанова, я думаю, також піде в той самий блок, правда?
Я скажу по 434-й зразу. От, навіть під тим, що в нас була загроза тоді хвороби, ящура, блутана, інше, і ми дійшли. Тут є дві речі. Перше, для цього треба створювати нову інфраструктуру, але в принципі все можна нове створити. Тому що ми ті говорили, і там додати ДПСС, і дати ящики, хто би забрати. Все можна зробити, треба гроші на це створити і все зробити. Але я скажу так, що поки що це рішення не приймається. Не приймається, тому що в нас мільйони, я не знаю, там скільки в день, але в цілому величезна кількість громадян постійно перетинає. І я скажу так.
Тіктоки, що забирають останні бутерброди дитини, ну не піде на це. Зараз нам прямо сказали, зверху ніхто. Тому, на жаль, ну на жаль, коротше, отака ситуація. Це було непопулярне рішення. Його, звісно, це класичне. Треба прийняти, пережити, і потім все буде добре. Але пережити треба десь півроку. Я вам скажу, які є. Все.
Ні, я з вами згоден, але є рішення. Ми можемо допомагати це контролювати. Дайте можливості, я не знаю, писати заяви на держоргани, які зможуть прийти.
Єдине рішення – заборонити введення. Потім воно, коли вже воно пройшло, ви не вибігаєте. Нема в тих держоргана, ми в поліції, не в інших тих, що можуть ці сотні заяв обробляти.
Ні, почекайте. Тоді була пропозиція від митниці, він же може один раз в один день, так? На наступний день він знову може 200. Так. І ця база, в принципі, ті, хто ходить кожен день, блогершав і все інше, ну давайте хоч раз на місяць. В митниці є база, хто кожен день завозить і входить через
карту. Ні.
Ну, по-перше, ці речі, які, про які ми кажемо, да, це відноситься до особистих речей, і ми не займаємося тим, що ми фіксуємо, що там Іванов Іван Іванович завіз 2 літри молока, 2 кілограми колбаси, 2 того, 2 того, 2 того. Тобто це входить в неоподаткований мінімум, який не фіксується в базі. Ми бачимо це, ми бачимо, що люди це возять, вони кооперуються в там 7-8 осіб на один бусик, кожен бере по 2 кілограми кожного найменування, складає все це до 200 євро і він це везе. Але завдання у нас там фіксувати, що кожен везе 2 кілограми, цього не передбачено законодавством і не передбачено взагалі нашими там інформаційними можливостями. Це можливо зробити як експеримент там, в одному пункті пропуску, да? Це можливо, там, якщо потреба є, але як ми будемо це робити тоді, коли ми будемо бачити, на що ми це ми робимо. Ну, тобто, якщо у нас є конкретне завдання, яке ми там фіксуємо, от, то це ми зробимо. Але сказати зараз, що там Петров, Іванов, Сидоров або Калинович везе кожен день там, певну кількість, ну, цього ми не можемо зараз зробити. Цього в інформаційних базах у нас нема. Це перша теза. От. Наступна теза, що ну, тобто, там більше по нормативці Андрій Володимирович скаже. От. Якщо, знову таки, я повторюю те, що я казав минулого разу. Якщо у вас є інформація про якісь масштабні речі, да, тобто десь йдуть фури без оформлення, да, тобто, то дайте цю інформацію, якщо така є, ми будемо її відпрацьовувати. У нас там з м'ясниками є історія, коли там підсвічують певну інформацію, і вона реально реалізується. Тобто там по пересорту, там, по підміні номенклатури, тобто ми зробили певні ну, реалізації, певні кейси, там зараз кримінальні провадження ведуться, тобто там, де нам ринок підсвітив цю історію, ми її вдарили, піймали злодіїв, вони і зараз правоохоронці вже ведуться слідство. От. Якщо, знов таки, це не там, тому, що ми не хочемо нічого робити, да? Але якщо у когось є така інформація, давайте ми її відпрацюємо.
У нас є інформація, де вони збираються. І воно в Петровській.
Я не можу далі піти.
То це вже не ваша.
Дивіться, знову та ж історія, про яку я казав.
Це вже...
Коли буде митний код, коли буде правоохоронний статус у митниці, вона зможе працювати на всій так, території України і відпрацьовувати цілу цю
гірку. Тому що у поляків ти проїжджаєш кордон, і потім ще кілометрів 20, вони зупиняють всіх українців, і ще раз іде перевірка.
Це знов таки, це питання там того рішення, про яке казав зараз Тарас Миколаївич, от що воно не популярне і воно.
Дійсно, треба зрозуміти перше, та на правоохороні може носити, треба зрозуміти дуже просту річ. Поляки зупиняють українців. Нема такого, щоб поляки вам масово возили українську продукцію в Польщу. Ми могли б, ну, не було б так складно запровадити проти інших, але вони не возять, наші возять. Тому це непорівнювана історія. Це непорівнювана історія з точки зору того. Єдиний шлях, що в нас не було ілюзій. Ні в БЕПа немає цих людей, ні в кого, ні в поліції. Єдиний шлях – це не пускати. От просто приймати такі міри, як прийняв Європейський Союз. Не можна ні бутерброда, ні коштинку, ні частинку сиру. Не можна. Але для того, це єдиний шлях. Вірте, іншим всім ми не добіжимо, ну, якщо фури, то да. А інше це все, вони роблять абсолютно в законний спосіб, так як і роблять ФОПи, які дрібнять інші. Вони все роблять насправді законно. Просто є можливість отак робити.
Так. Якщо з двох сторін не підійти до цього, перше питання, що дату не знизали,
як ми
це можемо...
Середньо через два тижні. Але я вам зараз скажу, що нічого не буде. Ну, давайте я буду мегаскептиком, і ви потім скажете, що я був неправий.
І давайте тоді від контрабанди, або як її іменують, можливо, там вона законно, незаконно везена, прийдемо до фальсифікату, який є на території України. В цьому контексті, яка у нас ситуація?
Я трошки такий екскурс зроблю, пробіжусь. Що ми частково були використати матеріали, які були на минулому, і її давали за цей час, які зміни відбувалися, що ми робили. А є вас, не можна. Ну, давайте, поїхали, я буду говорити. Розумієте, це не перше засідання, так само фальсифікату. Цей час було два етапи, фінансувався два етапи продукт, то фальсифікат по масному за 19-20 рік. В результаті поїхали далі. В результаті були виставлені штрафи АМКУ виставлені. Ці штрафи до цієї пори не сплачені. По різним причинам ні один не сплачений. Ті 30 мільйонів штрафів, які були за фальсифікат, визначені фальсифікатори, нічого не працюють, поїхали далі. Ну, це роботу, яку ми попередньо зробили в жовтні, в листопаді місяці разом з компанією КОМА, де ми проводили і спілкувалися, консультувалися разом з Держпродспоживслужбою. Держпродспоживслужба на той час не було механізму, не було, тому що позапланові перевірки були скасовані, да, мораторії, була позапланова перевірка. Це поїхали далі. Це ось які ми там результати випробуємо. Дуже багато фальсифікатів ми тоді приносили зірці. Поїхали, зав'яли. От. Електронні звернення, є відповіді від Держпродспоживслужби. Поїхали далі. Ще. О, тепер до причин зростання цього тіньового ринку фальсифікатів. Перше, це було введення мораторію, постанова 303 в березні місяці. Слава Богу, 121 постанова, яка вийшла в січні місяці, з лютого місяця вже у ДПСН з'явився механізм проведення позапланових перевірок, і ми разом вже це використовували. І зараз ми скажемо про нашу спільну роботу, що ми робили це. Друге, це постанова 186, яка дозволяла невідповідність маркуванню і місту. От зараз ця робота ведеться.
Ну, будь ласка, у нас узгоджування в понеділок, і ми і цю, і 234-ту з 1 жовтня буде втрачено, ну, втрачають чинність. Да.
Це анулювання, то, що ми говорили вже з вами, по експортаційному дозволу. Да? Тому що сьогодні на ринку фальсифікат підприємствами, які вже 10 років не працюють, а під їхніми торговими марками, з їхніми адресами виробничої потужності, існує продукція. Відсутність законодавчо визнаного терміну фальсифікація і що таке продуктове чи харчове шахрайство. Це якраз те, що необхідно змінити і зробити законодавчі ініціативи з цього приводу. Відсутність дієвого контролю Держпродспоживслужби контрабанди, ми сьогодні про це поговорили, ми не будемо до цього повертатись. І саме головне, на мій погляд, що за фальсифікацію потрібна кримінальна відповідальність. За шахрайство є, а за харчове шахрайство немає кримінальної відповідальності. Тому це внесення змін до кримінально-процесуального кодексу. Поїхали далі. Давайте. Що необхідно пропозиції наші? Внесення змін до постанови Кабміну, це якраз що стосується механізму анулювання, видачі дозволів. Це внесення змін до постанови, це вже ми проговорювали. І продукти харчування, де проговорили з вами, це 434 постанова. Давайте далі наші пропозиції. Ось до яких законів і що треба внести зміни. Ви бачите, що про основні принципи безпечності треба до кримінального процесуального кодексу, до законів України про основні принципи та вимоги безпечності, про ветеринарну медицину, про дозвільну систему, ще про державний контроль, відказала Наталія Щирова. Необхідно теж внести зміни стосовно. Поїхали далі. Після цього з'явилися у Держпродспоживслужби механізм такий, як позапланові перевірки. Ми провели три етапи знову закупівлі продуктів на ринках тут в Україні, в Києві, на столичному ринку. От, із 9 зірців сиру, яке ми бачимо, да, то ми бачимо, що по жирно-кислотному складу відповідає тільки один із 9. Всі останні були не відповідають жирно-кислотному складу, сири фальсифіковані. По показникам безпечності практично більше половини теж не відповідає вимогам. По трансжирам практично раз, два, три, чотири. Із 9 тільки 4 по трансжирам це безпечний продукт. Останній це небезпечний продукт для нашого здоров'я. Поїхали далі. Така ж сама робота була з наступний слайд по масці. Ми знімаємо. щось помітили.
Ну, ми вам віримо, що помазка теж була.
Не краще.
Просто потім вони вже здивалися, що вона хороша, і забрали з неї.
Я доцільно відповідала вимогам. Окрім того, була написана скарга, були проведені 8 територіальних служб, територіальних держпродспоживслужби, взяли цю роботу, 4 провели позапланові перевірки, 2 служби. Ось ще раз, то ще раз говорю, проговорив, ви бачите, така ж сама робота була зроблена по нас. Далі тоді. Ще нема сил. Ми зупинимося. Була відповідь від 8 служб, 4 взяли, провели планову перевірку, 2 відмовили по формальним причинам Держпродспоживслужби, а 2 написали, що вони не знайшли таких підприємств, адреси, місце перебування невідоме. І одна Житомирська Держпродспоживслужба передала ці матеріали національній поліції. Єдина, так, тих. Щоб вони розслідували, де і шукали цих невідомих виробників, які виконалізували агресивну роботу, бачили недоліки наші, так і відправили моменти, які держпродспоживслужби. На підставі цього зібралися разом, провели спільне засідання і визначили, що щоб далі працювалися ефективно, необхідна така пам'ятка, яка зроблена для того, для споживача, який проводить закупівлю і потім може скаржити стосовно якості продукції. Така пам'ятка зроблена, і після цієї наради, я думаю, що ми вже в ближні місяці проведемо наступну серію вже з відповідної пам'ятки, бо вона передбачає вже відеофіксацію, акти, що не тільки одна особа фізична може бути, але й акти, які потрібно складати з свідками. І тоді у Держпродспоживслужби буде дієвий механізм, як до тих, хто зловживає цим, так і до своєї служби, для того, щоб вони відповідно виконували свої обов'язки.
Угу. Ну, тут видається, видно, що системна робота, я думаю, в повній комунікації з ДПСС, і якщо є якісь прогалини, вони відбудовуються, враховуються, і в подальшому запрацює все. По новим механізмам. Колеги, давайте перейдемо до наступного блоку, у нас дуже великий. Він стосується публічних закупівель. У нас тут є ряд стейкхолдерів і Міністерства освіти України, і безпосередньо ДП «Прозоро». На одній з попередніх нарад ми зупинялися і говорили, що є проблематика із тим, щоб переглянути кваліфікаційні вимоги, які висуваються до безпосередньо компанії, які заходять і реалізовують свою продукцію в держзакупівлях. Я тоді попрошу, на чому ми тоді зупинилися, які були пропозиції внесені і яка їхня зараз доля?
Дякую за цим питанням. Дійсно, ми провели
за вашої участі, за участі профільних асоціацій і Міністерством освіти та науки було розроблено проєкт постанови стосовно надання субвенцій на поточний рік. За результатами нарад ми підготували пропозиції від Міністерства економіки, зауваження і пропозиції до даної постанови. І передбачається, наша ініціатива полягала в тому, що з 1 січня 2027 року придбання харчових продуктів відповідно до порядку цього порядку, який розробляється Міністерством освіти та науки, здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом міністрів технічних якісних характеристик. І взялися зобов'язання до 1 грудня розробити в нестаційному порядку ці технічні і якісні характеристики до цих продуктів. Пропозиції Міністерства освіти та науки врахувало і подало за останню інформацію до Кабінету міністрів, де проходить зараз розгляд, на Кабмін ще не виносили. Думаю, доповнені слово нададуть колеги.
Так, ви на зв'язку, ми вас слухаємо.
Так, Колеги, доброго дня, якщо можна долучитися. Мене звати Алла Павлюк, я експерт із субвенцій на харчування при Мінекономіки. Так, я можу підтвердити, що пункт в тій редакції, яка була щойно озвучена, це шостий пункт постанови, він включений, і постанова 1 липня вже була прийнята. Вона ще поки що не опублікована, немає номеру. Але вона прийнята з такою редакцією, де передбачено розроблення і затвердження технічних і якісних характеристик харчових продуктів, що закуповуватимуться за рахунок субвенції для шкільного харчування.
Дякую. В нас є також представник від Міністерства освіти, це Гохман Валерія. Якщо можна також прокомунікувати цю ситуацію, чи включено, чи підтверджуєте ви, і яка взагалі ситуація із шкільним харчуванням і участь в ньому безпосередньо молочних компаній?
Доброго дня, колеги. Тільки що мої колеги все, що можна було з цього приводу інформували, і я тільки можу підтвердити, що все дійсно так відбувається, що ми працювали наполегливо із Міністерством економіки, з колегами, і постанова вийшла, як тільки що говорила моя колега пані Алла, і далі нам потрібно наші зусилля зосередити на тому, щоб виконувати законодавство.
Можете коротко ще прокомунікувати? Відбулася буквально на днях зустріч за лідерство пані Олени Зеленської відносно реалізації в цілому реформи з 1 вересня 26-го року. Скажіть, які були ключові зміни або яким чином буде здійснюватися безпосередньо забезпечення цієї реформи, і чи готові взагалі органи місцевого самоврядування до реалізації та освоєння коштів, які передбачені держбюджетом?
Я перепрошую, але я не готова відповідати на ці питання, бо особисто я за своєю посадою не долучена до таких засідань. Це потрібно питати це питання до нашого керівника, до заступника міністра.
Окей, добре, дякую.
Колеги, якщо дозволите, я можу відповісти на це запитання, тому що я працюю в реформі шкільного харчування вже 2 роки. Питання в тому, що із 1 вересня 26-го року відбувається чергове розширення програми безоплатного забезпечення шкільного харчування, на яке виділяється субвенція. У цієї постанови, яка прийнята 1 числа, вже розподілено майже 7,5 мільярдів. Гривень на забезпечення шкільного харчування. Зміни, які були внесені, вони стосуються того, що яким чином змінилися правила, що з першого, оскільки у нас шкільне харчування здійснюється за формою або заклади освіти самостійно готують і забезпечують харчування, або вони закуповують послуги із харчування, кейтеринг чи аутсорсинг, то при самостійному харчуванні кошти субвенції завжди спрямовувалися виключно на закупівлю продуктів харчування, а при послузі харчування була лише вимога, що кошти субвенції мають становити не більше 70% вартості цієї послуги. Зараз внесені зміни, вони були внесені раніше 400-ю постановою, але відтерміновані до 1 вересня, про те, що при закупівлі послуги з харчування кошти субвенції також спрямовуються виключно на закупівлю продуктів харчування. Все інше дофінансовується з місцевого бюджету. А що стосується організації харчування, то у нас створено законодавство сучасне з дотриманням усіх вимог. Це 305-та постанова, якою затверджені норми харчування по усіх видах продуктів. І навіть визначені деякі вимоги, наприклад, що стосується молочних продуктів, то там прописані вимоги по вмісту цукрів, по жирності цих продуктів. От, і так само добові норми при усіх режимах харчування в закладах освіти. Тобто це питання врегульовано, як харчувати, кошти виділені. Для того, щоб саме зробити акцент на закупівлю у українських виробників, то це ми проговорили щойно, що за пропозицією Мінекономіки будуть визначені такі вимоги. Якщо якісь питання ще уточнювати, я можу уточнювати.
Добре, дякую. Дякую за вичерпну інформацію. У нас є представник також з Міністерства охорони здоров'я, які також частково відповідають за нормативи і на основі них, власне, і базується далі реалізація шкільного харчування. Чи є на зв'язку МОЗ?
Добрий день. Так, є. Беленко Катерина. Ігор Кузін мав терміново від'єднатися, делегував мене послухати, занотувати запитання, але це питання можу прокоментувати, що 24 червня була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка внесла... Алло?
Так, так. У вас переривається зв'язок, якщо можна відключити відео, і ми вас будемо краще чути.
Якщо не було чути, я Катерина Беленко, пан Кузін мав терміново від'єднатися, делегував мене. Я можу, в принципі, прокоментувати питання, що стосується повноважень Міністерства охорони здоров'я в цій частині. 24 червня уряд вніс зміни до 305 постанови, де ми передбачили можливість використовувати інші приміщення закладів загальної середньої освіти для організації харчування, якщо не вистачає потужності самого харчоблоку. Також там були визначені основні вимоги, які потрібно дотриматись керівником закладу освіти, щоб ця організація харчування була безпечна. І також спільно з МОН і з Держпродспоживслужбою були розроблені рекомендації, узгоджені. МОЗ, відповідно, надіслав уже фінальну версію цих рекомендацій до МОН і до Держпродспоживслужби для подальшого поширення для закладів загальної середньої освіти щодо питань організації харчування у таких приміщеннях, в інших, ніж харчоблоки, їдальні закладів освіти. Тут МОН краще прокомунікує, чи вже було розіслано ці рекомендації, чи дійшли вони до кінцевого користувача. Власне, це от поки все.
Є інформація, скільки шкіл шкільне молоко запроваджують програму. Є у них така інформація?
Ну, Міністерство охорони здоров'я.
Взагалі немає шкільного молока.
Немає.
Скажіть, будь ласка, ви затверджуєте правильно нормативи там по калорійності відносно там ранкове або денне меню? Це ж на вашій стороні, правильно?
Так, так. Харчування, енергетична цінність, групи харчових продуктів, це все є в 305-й постанові.
Скажіть, будь ласка, від спілки молочних підприємств до вас заходило звернення або пропозиції відносно реалізації програми «Шкільне молоко» або для того, щоб закріпити в нормативах по харчуванню певний відсоток споживання молочної продукції або в денному, або в ранковому меню?
Наскільки я знаю, молоко, така норма закріплена. Молоко, молочні продукти – це є в 305-й постанові. Щодо звернення спілки, я не можу сказати, тому що я головний спеціаліст. Якщо додатково занотую це запитання, не готова зараз сказати з приводу такого звернення. Але, власне, реалізація такого проєкту – це не є зовсім компетенція Міністерства охорони здоров'я і запровадження, власне, такої програми.
Тобто це м'яч на чиїй стороні? МОН, МОЗ, Мінеко?
А що, була подання вже? По оновлених всіх розрахунках по харчуванню?
Від нас не було.
Не було ж подання?
Ні, від нас не було.
Ні, хто кінцевий відповідає?
А МОЗ 305 відповідає?
МОН, так?
МОЗ.
А, МОЗ.
А 305 відповідає МОЗ. Ми з Віктором Кириловичем говорили, що він готовий особисто долучитися, але ми ж чекаємо, це що казали, верифікованих наукових оцих...
Все, тоді ми окремо виділяємо цей кейс і...
Так, педіатрії,
я вже говорив, він готовий, хто теж зводить графіки з його, з моєю участю, з вашою, проговорити, чекаємо на це подання. Це МОЗ, але просто треба подання.
Добре, дякую тоді за інформацію. Якщо можна, тоді комунікація від ДП «Прозоро» відносно заходів, протидії відносно недобросовісних учасників. Чи
яким чином кваліфікуються або виявляються, ідентифікуються порушники, що з ними, яка їхня доля, які заходи протидії для до них застосовуються, і як, власне, врегулювати це питання? Чи потрібно якісь додаткові зміни, чи це законодавчо, вам потрібно повноваження, що та ситуація?
ДП «Прозоро» є просто адміністратором електронної системи, ми не здійснюємо ніяких заходів ні до учасників, ні до замовників. Якщо ми говоримо про молочну продукцію шкільне харчування, то більшість такої продукції закупається через «Прозоро Маркет». Це адміністратором саме цієї групи товарів є ДУ «Професійні закупівлі». Вони кваліфікують учасників, вони кваліфікують товари, які туди включаються, які потім закуповують замовники. І якщо такі учасники недобросовісні, у замовників є можливість звернутися до ДУ «Професійні закупівлі» для того, щоб вони їх забанили. Тобто, якщо є певна кількість таких звернень щодо недобросовісності, вони їх можуть забанити і заборонити їм.
Позивач в цьому випадку хто має бути?
Замовник безпосередньо, той, хто купує.
Той, хто купує, тобто не компанії, які приймають участь в закупівлі, а сам замовник.
По постанові 822, яка регулює зараз діяльність «Прозоро Маркета», це саме замовник. Якщо внести якісь туди зміни, можна зробити так, щоб це і були...
А, такі випадки взагалі були, що замовник виступає і...
Так.
А чому таке обмеження йде, що не можуть, наприклад, інші учасники подавати?
Такі правила встановлені Кабінетом міністрів. 822.
822. Ну, зрозуміло, що якщо замовнику щось, ну, у нього все хорошо, то він не буде позивати. А якщо не той зайшов, то
правильно?
Ну, так, якби така створена система.
Я розумію. Поки що так.
Скажіть, по лабораторному контролю, як взагалі щодо там якості продукції, хто це м'яч на чиїй стороні, хто це за це відповідає?
На тих, хто купує.
Тож замовник.
Я можу назвати, ну, приклад, та як в нас був мораторій, я пам'ятаю, що в 24-му році якраз в Україні, яка була відповідна стратегія по шкільному харчуванню, все, але все. Були двічі у нас, ще скільки було зустрічі перших ледів з головами військових адміністраторів, нас через мораторій ми не здійснюємо відбір на зразки, на лабораторне дослідження, бо немає планових заходів в комунальних закладах там освіти, охорони здоров'я, ці зразки. Як казав, в нас система лабораторій харчових ветеринарних працює по всій Україні. По всій Україні. І якщо ну, замовник хоче і перевірити зразки цієї продукції в акредитованих лабораторій, без проблем ми можемо це зробити. Ця ініціатива була в кінці 23-го, в кінці 24-го, в принципі, я її озвучив в кінці 23-го. Щоб ви розуміли, кількість лабораторних досліджень з ініціативи замовника, який купує продукти харчування в Україні, за їхніми зверненнями, які дбають про це, становить ноль. Всі говорять, як ми хочемо, якісне. Контролюємо, все дивимося і все це без при мораторії на плани, ну, на перевірки позапланові, що ти тільки можеш реагувати, це вже в випадку там отруєння дітей ще. Тому те, що приїжджає і те, що купується і на це витрачається безліч коштів, ну, як то кажуть, внутрішнього контролю з ініціативи замовника, який сьогодні тільки вони могли б це робити, кожен рік складає ноль зразків з даних лабораторії Держпродспоживслужби.
Я роблю звернення на вас. Ви мені даєте такі статистичні дані, що там цифра ноль, і це може бути підстава для перегляду там, відповідної постанови. Да? Тобто, що це не має ніякого ефекту на...
Тому яка якість продуктів харчування приїжджає, це фіксувалося на відповідних нарадах.
Ми ще говорили, в кваліфікаційних вимогах ще подавали, ми передбачали це. Да? Якраз, це якраз той блок, де повинен...
Ну, ми тоді в кваліфікаційні це пропишемо.
Ми передали. Ну, є.
Добровільність закінчується
байдужістю. Можна передбачити певний порядок приймання цієї продукції, в тому числі в договорах про закупівлі. Тобто визначити певний типовий договір для тих, хто закуповує таку продукцію, і певний порядок, як вони мають приймати цю продукцію.
А хто порядок цей формує?
Замовник.
Ну, зараз у нас договори формує, хто ва що гаразд, кожен сам собі.
Тобто типового договору немає?
Типового зараз немає. Подивити. Це може зробити або Мінекономіки, або, наприклад, МОН от робив так для закупівлі нової школи цих нуж. Да, вони робили.
Угу. Тобто фізично ми можемо піти цим шляхом по типовому договору?
Так, це
не...
можна робити, так. Більш того, в системі Прозоро вже реалізований функціонал, який дозволяє автоматично потім генерувати такі договори і підписувати їх в електронному вигляді, так, щоб ніхто не міг туди ніякі зміни внести.
Тарас Миколаївич, можемо вивчити таку можливість?
Можемо. Це ж, ну, я не проти, але ще я казав. Я не був під це підписуватись, бо це...
Ні, вивчити, я ж, дивіться, як я формулюю. Вивчити можливість.
Це треба Аня Лаврау засуди раз запросити Аню Артеменко особисто з керівником профільного департаменту, там зараз новий, був Мохня, там Мохня призначили. І просто про цьому проговорити, ну, або фокусно запросити, щоб точно вона була. Ну, взагалі не заперечую, але... профолувати не зможу. Тут я просто рекомендую запрошувати пані Артеменко, пані заступника зі стафом, і тоді це рухати. Так.
Окей. У нас тоді ще залишається один блок, який стосується по прифронтовим підприємствам, яка там система підтримки. Дуже багато заходів було зроблено з боку уряду. Це і енергетичні питання, і грантова історія, відшкодування за зруйновані потужності, і система бронювання працівників, яка там більш м'якша, ніж по всій території.
Ці зміни тиждень тому прийняли. Так що 50% для релокованих прийняли, вже опубліковані. Ми вже відповідно, ну, от заявки знову до 31 жовтня, будемо чекати на заявки і всім відповідно давати, і на прифронтових, і релокованих.
Можливо, у вас є якась інформація, скільки підприємств такий раз знаходиться на прифронтових регіонах, і є якась проблематика, про яку ми не знаємо, бо вона не підсвічена, або все працює і...
В останній раді у нас було підприємство, входяще в групу «Вартоліс» «Павлоград». Там вже довго було. Не всі знаходили. Була зустріч з прем'єром. Тобто вона вже пообіцяла, але, правда, пройшло 2 тижні. Чекаємо цю процедуру.
На що пообіцяла?
Павлоград включити в...
Це Мінрозвиток. Перелік можливих бойових дій.
Тому оце питання. І все ж таки ми направили і пропозицію до прийняття нової постанови, тому що ми вважаємо, що соціально важливі продукти, такі як хліб, молоко, треба все ж таки збільшити процент бронювання, тому що ми залишимося без кадрів. Тобто ми зараз розглядаємо там шкільне харчування, все інше, але я не знаю, хто буде поставляти, тому що вже зараз іде такий кіпіш, треба оновлювати критерії. І якщо, ну чесно кажучи, сумісники давали можливість зберегти вузькі спеціальності, то зараз такої, ну, як, можливості немає. От можна послухати бізнес. Я думаю, що пані Агнеса становиться за сира.
Ні, дайте, в мене суд. Я так підтримав бізнес, що йду на черговий суд. Тому цей ВАКС. Тому можете провалити, але дивіться, ну, по бронюванню ви ж бачите, що відбувається. Бронювання, мобілізація і це все інше. Да, ми бачили ці пропозиції, ми як по напрямку підтримуємо, що 70% треба було. Але здається, що поки не оновляться, не поскасовують сумісників, не інших і не наберуть того, що треба, ну я чесно не вірю, що будь-які зміни 76%. Навіть не зважаючи на те, що це призведе до закриття, мабуть, певних підприємств. Ну, це так, я говорю, так, може, політично некоректно, але от перспектив всіх, хто приходить з різним ґрунтуванням, іншим комусь збільшити, тому що немає горизонту, як набрати. Поки ми глобально це суспільство не вирішимо, як набрати, то нікому більше не дадуть.
Тарас Миколаївич, дозвольте тоді коротко підсумувати, ми тоді будемо закривати. Думаю, ми доволі ефективно і продуктивно проговорили ряд питань, які турбують, зокрема, і підприємства молочної галузі, і про стратегічні історії проговорили. Отже, про що на даний момент я собі зафіксував, що ми домовимося і на чим ми далі акцентуємо увагу. Перше, це ми робимо звернення по кешбеку на сфері 30% плюс даємо обґрунтування або там відповідно 40-50%.
Угу.
Далі вносимо пропозиції до постанови 950 щодо порядку використання коштів, додаємо на переробку. Це якщо ми говоримо про 27-й рік відповідно
ну,
до наявності відповідно фінансування.
Паралельно бюджетні.
По 5-9 формуємо правку і обґрунтування до бюджету, який буде переглядатися у вересні 26-го року. Далі проводимо окрему нараду з правоохоронними органами за участі БЕП через 2 тижні. Формуємо, говоримо про продукції, яка
перетинає
податково, ну, в широкому колі. Далі кримінальна відповідальність за фальсифікацію та продуктове шахрайство. Реєструємо ініціативу, проговорюю з представниками відповідного комітету, яка їхня позиція, наскільки вони швидко можуть розглянути таку історію, відповідно про саму дефініцію, відповідно сформулювати, я думаю, це не якась системна велика історія, яку нам потрібно дуже довго узгоджувати. По шкільному молоку окремо ще раз збираємося з МОЗМОН і чекаємо чіткі прорахунки знову ж таки від спілки профільних асоціацій і всіх інших дотичних інституцій. По 822 постанові тут ми говоримо, і в нас відбачки або вносити відповідні зміни для того, щоб позивачом міг бути не виключно замовник, але й інші учасники процесу закупівель, або розробляємо можливість відносно формування типового договору, але вже за участі Міністерства освіти для того, щоб це питання остаточно також врегулювати. Тобто в цілому це, мені здається, доволі чіткі історії, які нам потрібно найближчим часом пропрацювати. Відповідно, я дякую всім сьогодні учасникам за активну участь і надані пропозиції, і які будуть найближчим часом також і враховувати. І враховані, ми зараз бачимо, що є там певна частина депутатського корпусу, яка буде тримати це питання на контролі, тому ми систематично, періодично будемо з вами зустрічатися в такому або в ширшому колі, або, можливо, в вузькому колі, для того, щоб точково розглядати ті чи інші питання, які стосуються, зокрема, і молочного сектору, для якого ми повинні створити стабільні умови, щоб він планово, планомірно тільки вперед розвивався, і ми створили систему для підтримки національного виробника. Ми дякуємо всім імпортерам, ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам за те, що вони гарну продукцію роблять, але нам потрібно розібратися в першу чергу із своїми, створити надійну систему підтримки в рамках президентської ініціативи «Зроблено в Україні». Всім дякую за участь, гарного і безпечного дня.
Дякую.
Дякую. Ми також дякуємо.
До побачення.